Дүйсенбі маусымның 27-сі күні Алматының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық мамандандырылған сотында қырғыз журналисті Геннадий Павлюктің өліміне қатысты іс одан әрі жалғасты. Осы күні сотқа Қырғызстаннан бірқатар куәгерлер келіп жауап беруі тиіс болатын. Олардың арасында Қырғыз Республикасының жоғарғы кеңес мүшесі Өмірбек Текебаев та болуы тиіс еді. Ақпаратқа қарағанда қырғыз журналисі жоғарғы кеңес мүшесімен өмірінің соңғы күндері бірігіп жұмыс істеген. Алайда олар келмеді. Себебі де нақты емес, бірі денсаулығына байланысты болса, ендігісі уақытының болмағандығын айтқан. Ал журналист Геннадий Павлюкпен соңғы жылдар тұрып келген азаматтық некедегі әйелі Ольга Павлюк Ресейге көшіп кеткен көрінеді. Бұл жайт айыпталушы жақтың да наразылығын тудырды.
Они заявили, что поскольку они не могут явиться в суд с занятостью по работе, попросят огласить их показания. Я считаю, их мотивировка является надуманной.
Дейт айыпталушылардың бірі Алдияр Исманқұловтың адвокаты Светлана Мурзина. Оның сөзінше Текебаев Исманқұловты Геннадий Павлюкті өлтірді деп айыптап отырғандардың бірі көрінеді.
Текебаев предложил, что якобы Исманқұлов, якобы он исполнял заказ Максима Бакеева. Хотя непонятно, откуда это взялось, какой мог быть заказ и кому мог мешать Павлюк, поскольку он политической деятельностью по существу не занимался.
Ал дүйсенбі күні Өмірбек Текебаев азаттық тілшісіне сотқа келмегендігі туралы былай деген еді.
Я два раза давал показания правоохранительным органам Казахстана и письменно подтвердил свои предыдущие показания. Они могут быть зачитаны в суде.
Геннадий Павлюктің ісі бойынша үш азамат айыпталып отыр. Олар Қазақстан азаматтары Алмас Игіліков, Шалқар Оразалин және Қырғызстан азаматы Алдияр Исманқұлов. Бұл азаматтарға қылмыстық кодекстің үш бабы адам ұрлау мен өлтіру, бопсалау фактілері бойынша айыптар тағылып отыр. Адвокаттардың айтуынша олар тағылған айыптарды мойындамайды. Айта кету керек, сот отырысында жәбірленуші жақтан Павлюктің жақындарының бірі қатысуда, алайда ол журналистерге сұхбат беруден бас тартып, жеке қауіпсіздік мақсатында тіпті атын да атауға тыйым салды. Еске салсақ, қырғыз журналисті Геннадий Павлюк 2009 жылдың желтоқсан айында Алматы қаласы сындағы тұрғын үйлердің бірінің 6-шы қабатынан жұмбақ жағдайда құлап, сол ауыр жарақаттан есін жимаған күйі ауруханада қайтыс болған еді. Оның өліміне қатысты сот процесі Алматыда осы айдың 6-сында басталған. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.